gaan die gedeelte wat ons gesing het, die tweede gedeelte uit die skrifberuiming 1:1 ook lees uit Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 en 14. En dan wil ek uit Efesiërs 4 ook lees. Ons luister na die Here se woord. Efesiërs 1 Hier die eerste gedeelte van vers 3 tot vers 14 is een lang sin in die Grieks, is een lofsang oor die grootheid van God, die Vader, die Seun, en dan van vers 13 af is die klem op die Heilige Gees. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos, en daarom moet ons God se grootheid prys. En dan hoofstuk 4 vanaf vers 17. Gebed wat ons hanteer is in hoofstuk 3, en die einde van hoofstuk 3, iets van die oorgang van die genade van die Here na die praktiese uitlewing daarvan, wat ons in hoofstuk 4 kry. Ek lees vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak, en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om al wat vuil is, te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het toch van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van die omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. In die besonder vers 30, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Dit is nogal iets om jou oor te verwonder, dat jy die Heilige Gees bedroef kan maak. Die Gees is toch God, en God hoef hom nie te steer aan wat mense sê of doen nie. Ons is anders. Ons kan nie alles maar net ignoreer wat na ons kant toe kom nie. Wat mense sê en wat mense doen, beïnvloed ons lewe. Maak ons hartseer, dit maak ons bly. Op 'n manier is ons magteloos. Op 'n manier kan ons nie anders as om ons te steur aan wat met ons gebeur nie. Maar God hoef nie. Hy is toch in homself wie hy is. Sy identiteit word nie gevorm deur mense en wat mense sê en wat mense doen nie. Hy hoef hom nie te laat beïnvloed nie. Hy is net soveel groter dat het nie nodig is nie. Hy is selfstandig, volledig wie hy is. God. En toch leer die Bybel ons dat ons die Heilige Gees kan bedroef. Ek. Een uit 45 miljoen mense net in Suid-Afrika. God laat toe dat ek 'n invloed het op hom. Dink 'n bietjie hieroor na in verwondering. Die verwondering groei as ons ook daaraan dink dat hoe nader jy aan iemand leef, hoe groter invloed het jy op daardie persoon? Die seerste wat jy kan kry is deur iemand wat naby aan jou leef. Dit impliseer dus nog 'n verdere saak. Dit is omdat die Bybel ons leer dat die Heilige Gees in ons woon. Hy is nie net naby aan ons nie. Is nie maar net hier as ons in erediens by mekaar kom nie. Is nie maar net af en toe by ons nie. Nee, die woord leer ons dat die Heilige Gees in ons woon. Die oomblik wanneer jy glo in Jesus Christus, dan weet jy dat die Heilige Gees in jou woon. Want niemand sal kan sê Vader sonder die Heilige Gees. As jy 'n gelowige is, as jy glo in die Here Jesus Christus, dan is die Heilige Gees nooit ver van jou af. Hy is in jou. In Korintiërs staan daar dat die Heilige Gees in ons kom tent opslaan het, kom tabernakel maak het. Tabernakel is in die Ou Testament, later die tempel, die plek waar God teenwoordig is. En nou skryf Paulus in Korintiërs, dat ons die tempel van die Heilige Gees is. Hy woon in my. Ons het gelees ook van 'n ander gawe. Paulus skryf naamlik dat die Heilige Gees ons kom verseël as die eiendom van God met die oog op sy wederkoms. Sy beeld wat in daardie tyd bekend was, nog so bietjie. Mense praat van 'n seelring vandag, en daardie tyd was dit 'n gebruiksartikel waar die familiewapen of die handtekening van die koning op was. En wanneer die koning 'n brief gestuur het, dan het hy dit geseel. Hy het sy merk daarop gesit. En dan het almal geweet, dit kom van die koning af. Is nie iemand anders wat hierdie brief vir my gestuur het nie. En nou sê die Here 'n wonderlike ding. Die Heilige Gees is die seël van God. Die Heilige Gees is die handtekening van God, dat jy sy kind is. En daarmee saam die waarborg, dat jy eendag alles sal ontvang, wat God vir jou beloof het. Dis die deposit. Jy behoort regtig aan God. Dit sê die Gees vir jou. Wat 'n belofte. Deur die geloof in Jesus Christus, nou en vir altyd, behoort ek aan God. Die Gees woon in my. So naby. Altyd. Of ek lê en of ek opstaan, of ek werk en of ek speel, of ek in die klas is, of in die koshuiskamer. En hierdie Gees laat toe, dat ek en jy hom beïnvloed. Wat beteken dit om die Gees te bedroef? versoeking is groot om dadelijk na hierdie klomp riglyne te kyk wat hier gegee word, en ek sal daarby uitkom. Maar ek wil toch graag net 'n tree teruggee om te sê, dat ook hierdie riglyne lê binne in 'n verhouding met die Heilige Gees. Binne in 'n verhouding met die Heilige Gees. Die Christelike godsdienst is in die eerste plek nie goed wat jy moet doen en nie moet doen nie, en dan weer ander goeders wat jy moet doen nie. Jy moet doen, maar is in die eerste plek 'n verhouding. En daarom staan hier die bedroef van die Heilige Gees ook sommer hier so tussen 'n klomp doen dinge. Want dis inherent deel van die verhouding met God wat sprake is. As 'n liefdesband, want die Gees is liefde tussen jou en die Gees. En wanneer jy die Heilige Gees bedroef, dan tas jy jou verhouding met hom aan. Dan tree jy liefdeloos op teenoor iemand, God self, wat in jou woon. Jy maak hom seer. Jy bring trane in die oë van die Gees. Kom ek noem gou 'n paar dinge binne in hierdie verhouding wat sprake is. Wanneer bedroef ek die Heilige Gees? Dis wanneer ek vergeet wie hy is, of wat ek minder van hom dink as wat hy is. Hy is toch God self, een van die drie eenheid. Hy is nie maar net 'n krag nie. Hy is 'n persoon, wat hartseer word. Hierdie Gees tree vir ons in met versigtinge. Hy pleit vir ons, hoor jy die emosie? Dit is nie 'n gees wat kan hartseer word. Nee, dit is 'n persoon, die Heilige Gees. Soos wat Jesus Christus hartseer word, wanneer hy Jerusalem sien en besef dat daar die stad vernietig gaan word, wanneer hy huil by die graf van Lazarus oor die dood en die ongeloof, wanneer die Vader bedroef word, lees ons in Genesis selfs, dat hy die mens geskep het, wanneer daar staan dat hy, ek het jou hartstogtelik lief, net so is die Heilige Gees 'n persoon, wat jy kan bedroef. Dis die eerste ding, moet dit nie vergeet nie, moet nie die Gees minag nie, moet nie die Gees onpersoonlik in jou lewe sien nie. Hy is 'n persoon met wie jy 'n lewende verhouding het. 'N tweede saak, hy is die Heilige van God, dit staan hier met klem, hier staan letterlik, moet nie die Gees die Heilige een van God bedroef nie. Heilig, beteken hy is afgesonder, hy is uniek, daar is nie nog so een nie. Maar heilig beteken ook, hy is skoon. Hy kan dit nie verdra dat onheiligehede by hom wees nie. Daarom die opdrag, wees heilig, want ek is heilig. Het is eintlik 'n contradictie dat die Heilige Gees in 'n mens kan lewe, wat in homself onheilig is. Maar die Heilige Gees kan in 'n mens lewe, wat heilig gemaak is deur Jesus Christus. Daarom kan die Heilige Gees nie in 'n ongelowige mens leef nie. Hy kan werk, ja, maar hy woon net in 'n plek waar dit heilig is. Heilig gemaak is nie omdat ek so goed is nie, maar omdat Jesus Christus my skoon gewas het. Ons bedroef die Heilige Gees as ons vergeet wie hy is. Ons bedroef hom ook as ons hom ignoreer. Daar is seker niks erger in die lewe as wat iemand jou ignoreer nie, wat hy maak asof jy nie daar is nie. Sien jou, stap by jou verby, groet jou nie. Nou, as jy dan weet dat die Heilige Gees in jou woon, dan bedroef jy hom as jy maak asof hy nie daar is nie. Want jy maak gewoon asof hy nie daar is nie. Hy is daar. Hy is altyd daar. Bedroef die Heilige Gees. Dit kom uit die hele brief en uit hierdie gebed waarmee ons besig is, baie duidelik na vore, wanneer jy ander mense in wie die Heilige Gees woon bedroef. Dit is soveel klem gelê op die eenheid wat daar is, gesmee, die wonderlike eenheid, een Vader, die een wat aan almal die naam van Christus gegee het. In hoofstuk 4, wat hy met verlede week daaroor gepreek, gaan dit oor hierdie intense eenheid. En wanneer jy nou ander mense benadeel, in wie die Heilige Gees woon, dan bedroef jy die Heilige Gees. Ja, jy bedroef ook die Heilige Gees, dit staan nou nie op die dataprojeksie nie. Wanneer dit nie in jou lewe oor Jesus Christus gaan nie, want die Heilige Gees kom sê wat Christus kom doen het. Wanneer jy nie erns maak met die Here Jesus Christus nie, en ook nie erns maak met die Vader in wie jy glo nie, dan bedroef jy ook die Heilige Gees. En vanuit hierdie verhouding moet ons dan ook kyk na hierdie voorskrifte wat hier gegee word. Voorskrifte wat gegee word, waar Paulus sê, vroeger was julle so, nou is julle nuwe mense deur die Gees. En nou moet julle ophou om te lewe soos julle gelewe het, en julle moet begin doen wat mense doen wat onder beheer van die Heilige Gees lewe. Julle moet die vrug van die Gees begin dra. En daarom is dit ook so, dat wanneer jy dinge doen, wat teen die wil van die Here is, ongehoorsaam is, dan bedroef jy die Heilige Gees. Het is voor die hand liggend. En die dinge word opgenoem om leens te vertel, om kwaad te word en dan te sondig, om die duiwel vatkans te gee, om te steel en nie hard te werk nie, om vuil taal te gebruik, om verbitterd of opvleend te wees, om woedend te word, om te vloek of te skel, om in ontug te lewe, om onsedelik te wees. Al hierdie dinge het 'n invloed op die bedroef van die Heilige Gees. Dit is toch merkwaardig dat vers 30 staan tussen twee verse wat handel oor praat. Ek gaan dit weer lees. Vers 29 sê, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. Vuil taal. Ek hoor dit wanneer ek rondloop op kampus. Ek hoor dit wanneer ek op die bult is. Vuil taal moet nie uit julle mond kom nie. Die teendeel, praat wat goed en opbouwend is, praat wat mense opbou, en dan die opdrag, moet nie die Gees bedroef nie. En dan net daarna, moet nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie, moet nie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is. Jou taal beïnvloed die Heilige Gees, en ook jou dade. Wat is die gevolge, wanneer jy die Heilige Gees bedroef? In die eerste plek, die grootste, jy bedroef God. Jy oneer, doen oneer aan wie jy is. Hoe verskriklik moet dit wees om te hoor, ek het God bedroef. Wees my sondaar genadig. Daar is 'n tweede gevolg ook. En dit is 'n gevolg vir jou, in jou verhouding met God. Alhoewel die Heilige Gees in jou woon, wanneer jy hom bedroef, dan sal jy nie die kragtige werking van die Heilige Gees in jou lewe ervaar nie. Sy werk sal nie in jou sigbaar word nie. As jy die Heilige Gees bedroef, ontneem jy jouself van die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit waaroor ons vanoggend gesê het, ons moet bid. Bid om die krag van die Heilige Gees. As jy die Heilige Gees bedroef, kan jy bid en bid en bid en bid. Jy sal dit nie ervaar. Onthou, die Heilige Gees verlaat jou nie as gelowige nie. Hy kom en gaan nie. Hy bly daar. Maar dis nog iets om jou oor te verwonder. Jy as mens het 'n invloed op die werking van die Heilige Gees. Jy kan hom teestaan. Jy kan hom uitblus, staan daar, op 'n ander plek. En hier koppel Paulus dit baie direk aan wat in vers 1 staan. Wanneer jy die Heilige Gees bedroef, sal jy hierdie verseëling van die Heilige Gees nie meer ervaar nie. Jy sal begin twyfel. Jy sal begin twyfel of God werklik jou Vader is. Of jy werklik deur die Seun verlos is. Of jy werklik die beloftes van die Here sal kry. Wanneer jy die Heilige Gees bedroef, moet jy nie dink jy sal waarheid en wysheid hê en onderskeidingsvermoë nie. Moet nie dink jy sal in liefde kan lewe wanneer jy die Heilige Gees bedroef nie. Jy sal nie deel kry aan die rykdom van die heerlikheid van God. Mense sal na jou kyk, en dit gaan nie net oor my as individu nie, dit gaan ook oor die gemeente van die Here. En hulle sal sê, daar gaan niks aan nie. Professor Floor het by geleentheid een mooie ding gesê, van iemand wat nie deur die Gees vervul lewe nie. Hy het gesê, dis 'n papwiel teoloog. Dis 'n teoloog wat nie glo nie. Hy bestudeer die Bybel, maar die Gees is nie in hom nie. Die pneuma, die wind, die Heilige Gees is uit hom uit. So sal mense kyk en sê, dis 'n papwiel gelowige. Waar's die werking van die Heilige Gees? Kom, ek draai dit om. Maak dit positief. Wat moet ek dus doen om vervuld met die Heilige Gees te leef en om nie te bedroef nie? Lewe bewustelik met die wete dat die Heilige Gees in jou woon. Dat jy nooit sonder hom is nie. Moet hom nie ignoreer nie. Moet nie sy werking miskyk nie. Sien dit raak. Luister na hom. Wanneer hy jou gewete verander. Wanneer sy woord na jou toe kom. Gehoorsaam die woord van die Here. Dit is so eenvoudig op baie maniere. Gehoorsaam die woord van die Here. En jy sal nie die Gees bedroef nie. Lewe vanuit die verlossing van Jesus Christus. En nie van jou eie vermoëns en krag nie. Lewe vanuit die beloftes van God wat die Gees in jou beseel. Hardloop met die oog gerig op Jesus Christus. Op die dag van die finale verlossing. Lewe biddend. Lewe biddend om die krag van die Heilige Gees. Om die spyker weer in te slaan. Onthou jy toe jy nog in die huis was, of nog is, en 'n spesiale gas het kom kuier, dan het jou ma vir jou 'n klomp voorskrifte gegee. Jy moet jou gedra. Hier kom iemand, miskien baie belangriks. As 'n paar goed wat jy mooi moet doen, moenie lelik praat, as die oom of tannie hier kuier nie. Moenie vuil grappies vertel nie. En as jy kwaad word, moenie sommer begin skreeu en skel en jou boetie begin slaan nie. Nou ja, hoekom tree ons dan anders op as die Gees van God in ons woon? Kom tree ons nie anders op nie. Iemand wat in 'n besondere verhouding met jou staan. Iemand wat jou laat lewe. Iemand wat vreugde in jou werk en liefde in jou werk en blydskap in jou werk. Iemand wat jou geloof werk en jou geloof versterk. Iemand wat jou oortuig van die beloftes van God. Iemand wat altyd saam met jou gaan. Iemand tot wie jy kan bid. Om die rykdom van die heerlikheid van God te ontvang. Ek kan die Heilige Gees bedroef.